Tämän pyhän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Nousemme nyt sitä kuulemaan. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ilo olla jälleen täällä teidän kanssa ja nähdä monia rakkaita kasvoja ja myös niitä, jotka on uusia, niin on kiva tutustua ja nähdä. Tämän pyhän Raamatun tekstit, paitsi että ne kertovat neitsyt Mariasta, herkästä, nuoresta ja sydämeltään Jumalaa nöyrästi palvelevasta palvelijattaresta. Ja ne kertovat tavattoman paljon myöskin siitä varsinaisesta syystä, minkä tähden kaiken tuon piti tapahtua. Ja ne alkavat itse asiassa äärettömän surullisesta tilanteesta. Ja toisaalta päättyvät jopa vieläkin suurempaan ilon aiheeseen. Jänneväli on valtava. Vanhan testamentin teksti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kuvaa koko ihmiskunnan suurta tragediaa. Voisi hyvällä syyllä sanoa valtavaa tragediaa. Siinä ihminen pakenee Jumalaa ja yrittää kätkeytyä, koska syyllisyys ja häpeä saavat aikaan syvän pelon. Taustana tälle syntilankemuskertomukselle ja sen jälkiseuraukselle on luomiskertomus, jossa kuvataan varsin tarkasti, miten Jumala loi sekä koko tämän maailman ja maailman kaikkeuden, että ihmisen. Ihmisen hän asetti asumaan paratiisiin, jossa oli sekä hyvin välitön yhteys hyvään Jumalaan, että suorastaan runsaus kaikkinaista hyvää. Ja niin kuin jo sana paratiisikin voi meille antaa aavistukseni jotain valtavan kaunista. Ja kaikki muu oli ihmisen saatavilla kaikin tavoin, paitsi yhteen puuhun Jumala oli liittänyt sanansa. Hän sanoi, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. No, kuten tiedämme, juuri siitä ihminen sitten söi. Näin ihminen tavallaan tahtoi irtautua Jumalan herruudesta. Jumala oli sanonut selkeästi, mutta ihminen ei tahtonut kuulla sitä. Ihminen kuunteli, mitä käärme puhui ja koki itse, että näytti hyvältä. Ja päätti, että minä olen itse oma herrani. Minä teen omat valintani. Päätti olla kuuntelematta elävää Jumalaa tai hänen vakavaa varoitustaan. Ja tehdä sen, minkä itse hyväksi koki. Ja seuraus oli juuri sitä, minkä Jumala oli sanonut. Synti ja kuolema. Jos siitä otat, pitää kuolemalla kuoleman. Sen mukana tulivat sitten tekstissämme näkyvä syyllisyys, häpeä, pelko ja myöskin viha ja moninainen tappaminen. Kun kolmannessa luvussa on syntilankemuskertomus, niin neljännessä on sitten ensimmäinen veljesmurha. Ja siitä se alkoi. Sen jälkeen koko ihmiskunnan historia kertoo samaa tarinaa ja jokaisen kansan historian kirjat oikeastaan. Ja jos menee tuonne lehtien lukusaliin, niin huomaa, että sama jatkuu tänäkin päivänä. Hyvin huomion arvoista on siis, että tämä tuli koskemaan koko ihmiskuntaa. Kuten roomalaiskirja 5. luvun jae 12 sanoo, sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Niin konkreettista on Jumalan sana, että sen jälkeen ei ole yhtäkään sukukunta maailmassa, missä joku eläisi vaikkapa 20. polveen. Se on tullut todella, näemme miten Jumalan sana toteutuu. Hän sanoo, näemme hyvin konkreettisen empiirisen todistuksen koko ihmiskunnassa. Näin on sitten käynyt koko ihmiskunnalla. Ja toisaalta päivän teksteihimme liittyy myöskin aivan valtava, jopa sitäkin suurempi ilosanoma. Ja sekin alkaa itse asiassa jo sieltä Vanhan testamentin tekstistä. Heti syntilankemuksen tapahduttua Jumala sanoi käärmeelle, joka oli ihmisen siihen houkutellut, minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille, ja se on polkeva rikki sinun pääsi. Ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Yleensähän puhutaan miehen siemenestä, mutta tässä ainutkertaisessa tapauksessa puhutaan vaimon siemenestä, sillä tuo syntymä tuli tapahtumaan miehen koskematta. Ja tarkasti ottaen tuossa on hebrean kielen sana huu, tuo siemen, joka on yksikön maskuliinimuoto. Eli vaimosta tulee syntymään yksi miespuolinen siemen, joka tekee lopun pahan vallasta, polkee rikki käärmeen päähän. Näin Jumala heti syntilankemuksen tapahduttua kertoi, että tämä on väliaikainen tila. Jumalalla on vastaus tähän tilanteeseen. Hyvin huomioarvoisa on samassa Raamatun kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala käyttää samaa sanaa, huu, sanoessaan Abrahamille, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Siis jälleen yksikössä yksi Abrahamin jälkeläinen, jossa siunaus tulee kaikille kansakunnille maan päälle. Galatalaiskirja vielä erikseen mainitsee tämän, ei niin kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä, joka on Kristus. Ja jatkaa sitten hieman myöhemmin, luvussa 4, kuten päivän epistolatekstissä kuulimme. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa. Naisesta hän syntyi. Neitsyt Mariasta. Sekä kertoo myös, miksi tämä tapahtui. Hän tuli lunastamaan lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Se oli se syy. Kun sitten päivän evankeliumitekstissämme näemme, miten Jeesus lasta odottava neitsyt Maria tulee Elisabetin luo ja kuulemme hänen riemulliset sanansa. Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Sinä ei ole yhtään liioittelua. Juuri hän, neitsyestä syntynyt Jeesus, on se siemen, joka tuli vapauttamaan meidät ja koko maailman pahan vallasta. Kaikille, joille hänen valtava armonsa kelpaa, Jumalan täyteen armoa ja laupeuteen. Tosin vihollinen saisi koskettaa, iskeä tätä lasta, kuten senkin Jumala sanoi, mutta se on iskevä sinua kantapäähän. Ja myös Marialle erikseen mainittiin, että myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Jotakin hyvin traagista piti kuitenkin tapahtua, joka tapahtui sitten, kun Jeesus ristiin naulittiin, hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin ja hänet hakattiin ristin puuhun. Hänen rintansakin lävistettiin. Mutta juuri siinä hän omalla verellään sovitti kaikkien meidän syntimme. Kuten Raamattu sanoo, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Todellakin jotakin niin valtavaa tapahtui, että nyt kuka ikinä ihminen tähän Jeesukseen turvautuu, hän saa kaikki syntinsä anteeksi, koska se on täytetty. Ja tämä saadaan sulasta armosta. Armosta te olette pelastetut. Ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta, uskon kautta. Se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Hyvin olemuksellisesti siihen liittyy myös päivän epistolatekstimme kuvaus, että Jumala on lunastanut meidät, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jumalan lapseksi. Siinähän on ero, että orjia arvostetaan suoritusten perusteella. Lapsia rakastetaan omana itsenä. Ja nyt Jumala ottaa todella meidät lapsikseen, niin kuin myös apostoli Johannes kertoi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ystävä, se on paras mahdollinen lahja ja suurin lahja, minkä kukaan ihminen koskaan voi saada. Ja myös täydellinen vastaus siihen tilanteeseen, mikä synnin ja kuoleman kautta ihmiskuntaa tuli kohtaamaan. Katsotaan vielä, miten roomalaiskirje siitä jatkaa, kun se oli kertonut, että yhden kautta tuli synti ja kuolema koko maailmaan. Niin sitten roomalaiskirje 6 ja 23 kertoo tämän jälkimmäisen asian. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ihan kaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja samalla tavalla, kun näemme, että tuo ensimmäinen kohta on tullut todeksi tässä maailmassa kaikkialla, niin myös tämä jälkimmäinen kohta tulee tulemaan todeksi täysimääräisesti. Kuka ikinä tämän Jeesuksen kautta tulee Jumalan yhteyteen, hän saa iankaikkisen elämän armosta lahjana. Sen lisäksi hän saa jo tässäkin ajassa olla Jumalan lapsi. Ei voi mitään enempää suositella kuin sitä. Täällä on ihanaa nähdä näitä nuoria myöskin, niin paras mahdollinen perusta elämään. Sanon vielä, jos joku on epävarma omalla kohdalla, esimerkiksi streamingin kautta, jos joku kuuntelee, niin kenenkään ei tarvitse jäädä osattomaksi. Voi vaikka omin sanoin rukoilla, että Jeesus, minäkin tahdon vastauttaa sinut, tule minunkin sydämeen. Armahda ja pelasta minutkin. Yhtäkään hän ei aja pois, vaan saamme todella jokainen tietää, että hän mielellään tulee, hän armahtaa, hän rakastaa. Samalla tavalla, kun käymme tänään tuohon Herran armopöytään, saamme muistaa ne valtavan ihanat lupaukset, jotka Jeesus siihen liitti. Me, jotka olemme täällä paikan päällä. Kaikki saamme sulasta armosta uskon kautta. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Näin sanoen, kukin osaltamme ja kaikki yhdessä. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen, syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.